Discuții de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Auzind și văzând cum se revoltă popoarele atunci când sunt dezamăgite de cei care guvernează, o parte din cetățenii moldoveni au ieșit în stradă cu pancarte, unele scrise de mână și revendicări dintre cele mai diverse. Moldova fierbe de indignare. De ce trebuie să pună pe gânduri orice nemulțumit? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Activiștii socialiștilor și partidului nostru au pichetat pentru scurt timp sediile celor trei partide aflate la putere, PLDM, PL și PD, blocând și străzile din apropiere, în cadrul protestului neîntrerupt de câteva săptămâni la care cer demisia guvernării și alegeri anticipate, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Protestatarii socialiștilor și a partidului nostru au blocat străzile din apropierea sediilor partidelor de la guvernare timp de 30 de minute. De exemplu, pe strada București, în apropierea de sediul PLDM, unde am fost prezentă, protestatarii au găsit o modalitate ingenioasă de a bloca strada, astfel încât acțiunile lor să pară legale. Ei mergeau în continuu pe zebră, o parte din traficul rutier a fost redirecționat, nu și transportul public. După ce blocau pentru câteva minute trolebuzele și microbuzele, timp în care protestatarii împărțeau fluturași pasagerilor pe care scria jos Alianța, transportul public își continua traseul. Polițiștii prezenți la fața locului au spus totuși că acțiunile protestatarilor sunt mai curând ilegale.
În Piața Mare a Adunării Naționale, unde protestează de la 6 septembrie platforma civică DA, liderii acesteia au reconfirmat astăzi că vor merge săptămâna viitoare la convorbiri cu autoritățile pentru a obține realizarea propriilor revendicări. Primul ministru, președintele Parlamentului și șeful statului au propus convorbiri pentru încheierea unui pact social numit pentru Moldova. Liderii platformei DA, care cer să fie organizate anticipate la primăvară, spun că acceptă dialogul, dar sunt sceptici că vor obține rezultate. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat dubla explozie de la Ankara, soldată astăzi cu 86 de morți și 186 de răniți, numind-o atac odios asupra unității noastre și păcii din țară, am citat. Ministrul Sănătății Mehmet Muezzin Oglu a spus că 62 de oameni au murit în fața principalei gări de trenuri din capitala turcă, unde au avut loc exploziile, iar alții 24 la spital. Exploziile, despre care autoritățile au mai spus că reprezintă un atac terorist, au avut loc înainte de începerea unui marș al păcii. Organizatorii marșului, care a fost anulat, intenționau să exercite presiune asupra autorităților pentru soluționarea conflictului cu militanții curzi din sud-estul țării. Oficiali medicali spun că numărul victimelor poate crește din cauza rănilor grave suferite de mulți oameni. Rusia a anunțat intensificarea campaniei în Siria, unde avioanele sale au efectuat 64 de zboruri de luptă împotriva 55 de ținte în ultimele 24 de ore. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării a spus astăzi că raidurile s-au înmulțit după ce zborurile de recunoaștere au descoperit un număr mare de ținte. Moscova spune că țintește în obiective ale grupării Statul Islamic. Observatorul sirian pentru drepturile omului, organizație independentă cu sediul la Londra, a spus însă tot astăzi că avioanele rusești au efectuat raiduri în vestul Siriei, unde prezența grupării Statului Islamic este minimă. Reprezentanți ai opoziției siriene și guverne occidentale spun că Rusia folosește campania pentru a întări pozițiile președintelui sirian Bashar al-Assad, care este aliat, în loc să lupte cu extremiștii. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Evoluția lucrurilor demonstrează că în politică prietenii de azi pot fi foarte ușor dușmanii de mâine. Sau cum spunea cândva Titu Maiorescu, nu există prieteni în politică, ci numai prieteni politici. Amintește Zenovia Jardan, profesoară de la Lozova Strășeni. De 24 de ani, ea trăiește cu speranța că va veni o zi când va spune că trăiește într-un stat prosper. Dar această zi, așa cum spune Zenovia Jardan, întârzie să vină.
Ești generația care am fost pe piață din 89. Am dus și copiii și am cântat cânticele care erau atunci și trezea lumea. Vedeai lacrimi ochii oamenilor și am crezut într-un ideal și au trecut perioade care tot credeam că o să fie bine și o să fie bine. Și la un moment văd acele persoane care în piață atunci ne ridicau și ne sufletțeau și vedem acum în altă postură, vedem dincolo de baricade.
Și care cum explicați această divizare?
Politicul au intrat în oasele oamenilor și nu în cel mai bun sens. Au făcut din oameni mai puțin omenie, mai puțină responsabilitate. Oamenii aceștia care atunci vorbeau despre părinți, despre trecut, despre represii, despre limbă, despre tot ce s-a întâmplat cu țara noastră și mi-închipui că au uitat toți. Mă tem că și părinții au fost uitați de ei, că altfel nu pot să-mi dau explicații când văd oameni necăjiți, cerșători pe stradă și noi suntem animănoi. Nici nu știm ce să le lămurim copiilor.
Doamna Jordan, de 24 de ani tot se zice că Moldova trebuie să se trezească, să promoveze reforme, să aducă bunăstare în casa fiecărui cetățean. Sunt promisiuni pe care le fac politicienii în fiecare campanie electorală ca să obțină votul cetățeanului. Unde și ce nu merge și de ce se împotmolesc și aceste reforme care ar trebui să dea rezultate?
Oamenii au ales și data asta, fiindcă sunt la sat și oamenii zic, hai să legem tot partidele astea mari, că celelalte nu o să câștige. Poate s-or deștepta și ceva ori face. Și se amăgesc. Iar cei care stau la guvernare spuși politic la funcții. Eu nu știu cum nu-i mustră conștiința că dacă nu mă pricep să fac economie, nu mă văr aici, că o să omor pe cineva de foame. Și dacă nu sunt bun agricultor, nu știu ce înseamnă agricultură, nu mă pun acolo. Și dacă nu sunt inginer de drumuri, nu mă pun acolo.
Lăsați să se înțeleagă că s-au politizat toate funcțiile?
Da, eu asta văd. Că dacă mi s-a încredințat fotoliul ăsta, păi mănânc cu gura și fac și sap sub pământ. Dar să fac ceea ce am învățat, ceea ce mă pricep. Și cred că o să mă arcar înainte. Dar așa eu în fiecare gândindu-mă că sunt chemat la partid, că trebuie să fac ceva pentru cineva, în 4 ani nu dovedește omul să-și aranjeze toate problemele personale uitând de profesionalism. Eu cred că dacă ar fi aceiași politicieni, dar hai să spunem un om specialist în domeniul ăsta, indiferent că e în partidul nostru sau nu.
Deseori se zice că omul potrivit trebuie să stea la locul potrivit. Problema unui lider național. Trebuie să apară o persoană care să-și ia responsabilitățile în mâinile sale și să zică că, da, uite, eu vreau, da, să schimb lucrurile în bine în statul ăsta.
Corect. Și omul se conștientizeze singur. Da, eu am să fac ce trebuie.
Ce părere aveți despre aceste proteste care, iată, non-stop au loc în Piața Mare a Adunării Naționale?
Dacă nu o să duc undeva în politic, sunt foarte binevenite și ar trebui toată țara să ieșim. Dacă liderii care stau pe piață, totuși acolo trebuie cineva să conducă cu piața, îmi pare bine că e pașnică și, Doamne ferește, să fie altceva. Dar dacă din aceștia ar găsi profesionaliști și să spună, aici stai bun în medicină, să conducă. Ăsta la procuratură și să dea dare de seamă. La jumătate de an, asta am făcut, asta nu am făcut, asta vreau să fac. Și toți la ce funcționează, să vorbesc cu poporul, să iasă în fața lumii și să spună ce am făcut, ce vreau să fac și asta am realizat, asta am greșit, dați și o să corectez.
Doamna Jordan, dar vedeți finalitatea acestor proteste? Când ar trebui să se termine? Cu ce ar trebui să finalizeze?
Guvernanții să-și dea seama că lumea nu strigă degeaba în stradă. Nu e momentul acum toți să iasă din funcții, să dăm afară toți. Nu, eu cred că cei care sunt trebuie să-și dea seama. Am greșit, înseamnă că hai să ne corectăm. Cât se iei în stradă, ieșim și vorbim cu ei. De ce să nu iasă să vorbească cu ei?
Că cine ar trebui să iasă?
Toți guvernanții care sunt ceruți.
Concret?
Același prim-ministru și același președinte și procuror și SIS și toți cei care sunt ceruți de lume să iasă să vorbească, că lumea nu stă cu fuci, nu stă cu arme în mâini, să iasă să lămurească, oameni buni, am greșit, ajutați-ne, că vrem să facem, să corectăm, am înțeles ce vreți dumneavoastră, mergem mai departe. Asta trebuie...
Acum e o prăpastie între cei care sunt toți cei de jos?
Foarte mare prăpastie. Și numai de aceea că vrerea cetățenilor e ignorată la maxim.
Se zice că criza ar putea să se aprofundeze dacă nu va fi ales șeful statului în primă atunci când îi expiră mandatul actualului președinte, domnului Timofti, și întrebarea care frământă lumea, cine să-l aleagă, deputații în Parlament sau cetățeanul prin vot direct?
Prin vot direct, numai poporul trebuie să decidă, că altfel iar se adună un grup de deputați care e acela de la partid, hai cui președintele, cui partid e prim-ministru și iarăși vedem aceeași construcția statului care iarăși nu se înțelege unii cu alții. Și faptul că cineva de dreapta și cineva de stânga, dar trebuie măcar românat. La noi se primește ca în poezie racul broască ca și un știuc.
Dumneavoastră sunteți om protestatar?
Da, îs cu ei și pentru ei și cred că trebuie să stai până să o rezolva multe întrebări. Lasă să stai și jumătate de an dacă este nevoie.
Și Moldova în următorul an cum va arăta?
Dacă guvernanții își vor da seama și întoarcă carul în direcția care trebuie. Dacă vorbit de alegeri anticipate, parcă n-am fi noi atât de pregătiți și, Doamne ferește, mai de rău.
De rău încă mai rău poate fi.
Poate da. Fi, că dacă ori da direcția spre stânga, spre Rusia, cred că degeaba am stat 24 de ani și am așteptat ziua de mâine mai bună ca cea de ieri și mai bună ca cea de azi.
Și chiar vectorul politicii externe încotro Moldova cu estul, cu vestul, e discutat aici în Moldova profundă, aici în sat.
Da,
la Moldova, lumea discută?
Da, la lume, lumea discută. Știți cum la sat lumea mic cumpătată? Adică să ne ducem spre Europa, dar să nu stricăm relații nici cu Rusia, pentru că și acolo au fost 10 de ani pus o piatră și nu putem arunca. Nu uităm că avem și ruși aici și ne fac probleme foarte mari din cauza asta. Și ar trebui să ne împăcăm simă prietenie. Asta, nu politic și nu economic, sufletești să ne împăcăm cu ei. Așa cum cu un vecin trebuie să trăiești, ca să trăiești bine, trebuie și cu cel din stânga și cu cel din dreapta. Să împaci spiritele și la unii și la alții. Ura nu aduce la ceva bun, pentru că multe fete sunt căsătorite acolo, mulți de acolo au rude aici. A fost o perioadă când s-au înrudit.
Profesoara de la Lozova, Zenovia Jardan, trăiește mai mult cu încredere în ziua de mâine sau cu frică?
Cu încredere, că altfel dacă toți ne-am teme, ce să facem? Nu mi-este teamă de nimic. Sper că cei care mai au suflet, care mai au carte, care mai au o voință și o încredere în ziua de mâine să ajute cei tineri și noi cei care suntem de etapa cealaltă să-i ajutăm să scoată carul din glod. Eu sunt cu speranță. Speranță ziua de mâine, că nu degeaba și părinții noștri au visat poate la ziua asta.
În opinia istoricului și avocatului Roger Gladei, începe o lungă perioadă în care fiecare cetățean ar face bine să-și revizuiască comportamentul și poziția. Politicienii să se trezească la realitatea noii lumi, să înceteze să se comporte așa cum s-au comportat în ultimii ani. Liderii de opinie să-și ia rolul de îndrumători în serios dacă vor să evite anarhia și provocarea. Cetățeanul să viseze mai puțin la paradisul de pe pământ și să-și prioritizeze indignările, iar tinerii să se debaraseze de indiferență.
Ce am făcut noi, fiecare, în parte, pentru ca țara să meargă corect? Mi se pare că toți avem restanțe la capitolul ăsta, atunci când nu mergem la vot, sau când mergem la vot și nu încercăm să desprindem grâul de neghină, sau atunci când nu știm să taxăm corespunzător politicienii cei pe care i-am ales. Și atunci ne întrebăm de ce ei ne exploatează, de ce ei ne călăresc, de ce ei, domnule, vin dimineața, apoi merg și-și fac abedul și trenerovca, după care se întorc înapoi și iarăși ne călăresc. Numai că aceste întrebări ne le punem nouă în primul rând. De ce suntem atât de inepți să tot călcăm pe aceeași greblă de-a lungul timpului? Pentru că scrutinul nu este odată la nu știu câți ani, scrutinul este în fiecare zi. Și iată că mai nou am observat că ne întoarcem la niște reguli de supraveghere
Roger
mai
Gladei
vechi.
Roger Gladei de câte ori a votat?
De tot atâtea ori cât și alți oameni conștienți.
De câte ori și-a irosit votul?
Trebuie să recunosc de majoritatea. Însă, vreau aici să schimbăm puțin traiectoria și să apreciem un fapt care se întâmplă recent. Ne-am întors la modul de supraveghere care era la începutul anilor 90, sfârșitul anilor 80. Deci, lumea nu mai stă să aștepte alegerile. Lumea iese și spune că...
Vă referiți la aceste proteste din
Piața Mare a Dumnezeu? Mă refer la omul conștient care iese în stradă. Apreciez acest fapt.
Și eu... câți oameni conștienți au ieșit să protesteze?
Prea puțin deocamdată, însă nu trebuie să judecăm cantitativ. Unii politicieni sau chiar și unele partide sau televiziuni încearcă să numere oamenii pe capete, parcă ar fi vitele la abator, câți au fost acolo. Nu contează, contează că au fost 100, 1000, chiar nu contează, contează că au un mesaj care trebuie preluat.
Crește nemulțumirea, crește revolta. Cum trebuie să-și aplece urechea guvernarea la ceea ce se întâmplă în stradă și la revendicările acestor protestat.
Da, orice mișcare este ori evolutivă, ori revoluționară. Dacă nu se rezolvă anumite probleme, apar, cum se zicea înainte, premizele pentru o situație revoluționară.
Tocmai deși asta... vocile spun că ar trebui evoluție și nu revoluție.
Păi asta vreau să spun, că evoluția este deopotrivă interesantă a ambelor atât celor care guvernează, cât și celor care, cum se zice, sunt guvernați. Pentru că noi cei mulți, în felul ăsta, vedem reforme, beneficiem de aceste reforme, iar ei cei de sus obțin un vot de încredere pe care îl exercită, pe care îl valorifică atunci când vin noile alegeri. Deci nici cei de sus, nici ăștia de jos nu au nevoie de revoluții. Ce ne scapă însă și unora și altora este înțelepciunea că nu trebuie să lăsăm lucrurile să ajungă la revoluție. S-a împotmolit situația destul de mult recent și de asta lucrurile se apropie de un punct de fierbere în care evoluția poate să mai capete o litere R în față. Și atunci va fi mult mai complicat. Orice revoluție înseamnă mulți pași înapoi. A demonstrat și anul 1917, când printr-o lovitură a unui cuirasat am intrat în 70 ceva de ani de griji și probleme.
Acum îl întreb pe avocatul Roger Gladei. De ce de 24 de ani se insistă pe ideea reformării justiției ca în cele din urmă justiția să fie independentă și nu se reușește?
O justiție independentă aparent nu este pe placul celor care trag sforile. Cred că din cauza faptului că le lipsește elementara înțelepciune despre care vorbeam mai înainte. Ar trebui și ei să înțeleagă că dacă ți-ai pus în buzunar toate instituțiile, atunci în anumit moment cineva îți scoate acest sacou în care ți se pare că are multe buzunare și se dovedește că regele este gol. Nu cred că trebuie să ai mulți gărgăuni ca să înțelegi acest lucru. Însă, de fiecare zi, în fiecare dimineață, trezindu-se acești mai mari a acestei lumi, sunt destul de confortabili prin faptul că controlează lucrurile într-un anumit domeniu, într-a doilea și într-a treilea, inclusiv domeniul justiției.
Dar justițiarii își pot cere independența?
Justițiarii, justiabilii o cer în fiecare zi și eu aș spune aici
cum
că lucrurile se schimbă.
Nu se vede? No,
lucrurile se schimbă, haideți să fim obiectivi. Se vede.
Sub privirea justiției s-a jăcmănit țara, s-a furat miliardul.
Miliardul și justiția nu au una cu alta nimic.
Cum nu au nimic?
S-ar putea să aibă în continuare.
Procuratura, CNA-ul, nu sunt instituții de drept
în
care
sens larg, da.
Trebuie să dea răspuns societății
în sens larg,
cine
da.
A
în sens
furat
îngust,
miliardul.
Dacă vorbim de instanțele de judecată, abia urmează ca dosarele penale să fie corect instrumentate și asta vreau ca și noi, avocații, și voi, ziariștii, să fiți cu ochiul pe ei în fiecare zi, să-i sunați de dimineață și până seară, să-i întrebați ce s-a schimbat pe acest dosar, ce noutăți aveți pentru noi publicul larg. Normal că eu să vă trimit la serviciu de presă, normal că o să vă spună lăsați ancheta să-și facă treaba, există secretul anchetei, etc., etc. Însă, haideți să nu credem dacă aceste lucruri nu sunt adevărate. Adică, există în toate statele civilizate această presiune, supraveghere din partea societății, inclusiv exercitată prin mass media. Este nu numai dreptul, dar și obligația ziariștilor să intervină prin a pune întrebări și a obține răspunsuri. Inclusiv mai nou vedeți și prin investigații alternative, care sunt foarte interesante și deseori...
Se pun foarte multe întrebări și ele
rămân fără
răspuns.
Nu, dar se pun întrebări răzlețite, să știți eu...
Spuneți-mi un dosar de rezonanță pe care lumea l-a cunoscut și poate servi drept model pentru alți funcționari că nu ar trebui să se joace cu banul public.
Chiar recent am participat pe un dosar în care, în ultimă instanță, investitorul străin și-a găsit dreptate. Mai cunosc așa un caz din alt domeniu.
Eu v-am întrebat despre demnitari care au fost trimiși la pușcărie pentru că au delapidat fonduri, pentru că banul public l-a încurcat
există.
Cu banul din buzunarul său.
Da, funcționari mai mici există, însă astea sunt ce se numește petty corruption, adică nu sunt rechinii. Deci se prind niște plancton, niște peștișori mici acolo. Mici. Este iarăși o situație care nu este doar la noi în țară, însă ne întoarcem la presiunea. Din partea cui vine presiunea? Din partea societății în general, din partea partenerilor de dezvoltare. Deci să privim lucrurile în complex. Deci este ca și în tehnica de computer. Există creatori de programe și distrugători de programe. Există tehnicieni care fac anumite algoritme și programe și hackeri care le sparg. De fiecare dată când noi vom încerca, noi am vedere societatea, partenerii de dezvoltare, forțele sănătoase, să facem o mișcare, inclusiv dramatică, evolutivă, puternică, înainte vor exista șmecheri care vor încerca să deturneze această mișcare sau chiar să confiște mesajul. Observ acest fenomen în ultimul timp, se parazitează pe niște mesaje sănătoase. Uite, domnule, am făcut asta, am reușit asta, am realizat asta, am făcut electronice dosarele, vorbesc de domeniul meu, să vedeți când este numită o ședință și așa mai departe. Însă, problema în esență nu este deocamdată rezolvată. Iarăși, nu ne putem aștepta că se va rezolva repede. Ce vrem însă este să vedem că sensul mișcării este unul corect.
Timpuri, da, atunci, noi, decizii noi.
Într-adevăr, numai că să avem și răbdare, dar și inteligența de a desprinde grâul de neghină. Să vedem dacă și ce s-a schimbat, să extrapolăm aceste istorii de succes care există, să le multiplicăm și în felul ăsta, cu pași mici, vom face schimbări mari.
În societate, mai toată lumea vorbește despre una, două, trei persoane care chipurile ar fi capturat statul ăsta?
Nu este un fenomen local. Dacă luați istoria recentă a civilizației, dar și cred că în timpurile mai vechi, când erau chiar pur și simplu regii numiți, care regii controlau tot. Acum există regi în statele din lumea a treia, din care, din păcate, mai facem parte, care își însușesc bogăția națiunii. Și este un fenomen care se numește societate exclusivistă versus societate inclusivistă. Adică aceste persoane nu doresc includerea în circuitul valoric a cetățenilor în mod plenar, ei doresc să-și însușească valorile din societate, în primul rând valorile materiale, pentru ei. Este un fenomen care rezultă probabil din caracterul vicios al naturii umane. Aceste persoane au anumite carențe. Mie personal mi-e milă de așa persoane, pentru că ei nu se pot dezvolta normal. Ce vor lăsa ei după dânsii? Ce vor povesti copiilor că au creat părinții lor, dacă toată viața lor este o mare bătaie, o mare tragere de chică, undeva la o televiziune sau în niște cabinete acolo. Deci, mi se pare că acestor persoane le scapă că totuși omul va fi judecat după faptele lui și nu după bogățiile lui.
Încerc să aflu mai multe păreri referitor la apariția unui lider național, identificarea unei persoane care și-ar asuma anumite responsabilități ca să scoată țara asta din criză, din mocirlă, din prăpastie. E cazul să fie căutat un asemenea personaj?
Eu nu cred în teoria eroilor, însă eu cred că masele pot genera lideri. Și probabil că este timpul deja, după mișcări de acțiune de masă, să înceapă a apărea cei care ar putea fi creditați cu încrederea oamenilor și să vină acolo, nu să trimată SMS-uri, mesaje pe Facebook.
Se pare că ați făcut aluzie la mesajele pe care le-a transmis fostul ministru al educației, Maia Sandu.
Mi-au venit mai multe persoane în cap acum.
Iar mai ziceți, în afară de Maia Sandu, la cine v-ați mai gândit?
Mai sunt foști politicieni care o fac pe povățuitorii.
Nume.
Vorbesc de un fost prim-ministru care știe toate, dar stă pe malurile altui râu.
Vă referiți la domnul Sturza?
Da, vorbesc despre profilul colectiv unui astfel de persoane, pentru că unul sau altul, Ion sau Petru, are dilema. Vine el aici, își scoate sacoul și își pune tricoul acolo și își scrie ceva pe piept și iese în fruntea oamenilor, sau stă undeva confortabil acolo și așteaptă momentul potrivit, cuantificându-l, calculându-l, stând alături cu un politolog și pe de altă parte cu un sociolog. Nu așa se face istoria omenirii. M-ați întrebat ca avocat, acum dacă îmi permiteți, vorbesc ca istoric. Prima mea facultate totuși a fost istoria. Istoria arată că mișcarea trebuie să fie sinceră. Deci omul nu crede în ipocrizie. Vorbesc despre omul în sensul larg. Atunci când cineva pune vorba înaintea faptei, da, după vorbe se ascund multe fapte și nu neapărat corecte și sănătoase. Și atunci un lider adevărat trebuie să iasă în fața oamenilor. Să arate ce face, cum face și cum are de gând el să conducă această societate, acest stat și această ceată de oameni.
Ce înseamnă să te gândești la națiune?
Înseamnă să înțelegi, în primul rând, că nu va prospera cineva din contul altcuiva. În negocieri este, de exemplu, o tactică care spune: nu împărți tarta, mărește-o. Și atunci mai multă lume va putea mușca din ea, va putea gusta din ea. Deci, același soi de abordare care vine din business este deopotrivă valabil și în societate. Deci, nu trebuie să se împartă ceea ce este, pentru că, dacă vorbim de bogăția națiunii noastre, este și așa foarte mică. Dacă cineva încearcă să-și o însușească, nici el nu va avea foarte mult.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România, licențiat în sociologie. A absolvit și școala de studii avansate în jurnalism. Actualmente este director Unimedia, Cristian Jardan.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. Impresii. Am început săptămâna cu impresiile de la ziua vinului. Am fost doar o zi cu familia la Butuceni. Mi-a plăcut, chit că nu prea am avut de unde să mâncăm. Față de Piața Mare Adunări Naționale de anii trecuți, mi s-a părut total diferit, mult mai plăcut și de nu știu câte ori mai civilizat. Spune lumea că la fel de bine a fost și pe la vinării. Cel puțin așa arată Facebook-ul, dar ăsta nu este un indicator nicicum. Deci eu sunt pentru acest format, dar nu de mine depinde, desigur. Au mai fost și impresele de la protestele și micile incidente de pe la Parlament, GBC, de duminică. Ce să spun, de proteste parcă am obosit nu știu cum. De fapt, eu cred că de la 6-7 aprilie 2009 nu mai pot crede în proteste. Dar mai știi? Lunea a mai început cu o veste bună. După o neînțelegere cu Departamentul Politici pentru Românii de pretutindeni, am ajuns parcă la un numitor comun și continuăm împreună să realizăm proiectul pe care la începutul anului l-am câștigat. E mai bine. Seara, pe la grădiniță și acasă. Gustăm dintr-un vin pe care l-am luat de la micii producători adunați la Butuceni. Tare bun. Semn că a fost într-un ceas bun. Marți. Scarlatina. Dar vă știți ce e asta, scarlatina? Eu doar auzisem ceva, dar pe la amiază, bunul Google, la sugestia soției, m-a informat. E cam urâtă boala, un fel de anghină, doar că de vreo 3 ori mai agresivă și se consideră vindecată complet abia după 21 de zile. Ah, da, și e tare contagioasă. Vorba e că în grupa noastră de la grădiniță, o fetiță a făcut scarlatină. Mare tărăboi. Verdicte clare și directe. Carantină, dezinfectare, copilul acasă să meargă neapărat la medic. Probabil a fost picătura care a umplut paharul. După 3 luni în care am strâmbat de nas la noua grupă a lui Dragoș, ne-am decis. Schimbăm grupa. De dimineață însă mi-am adus aminte că e săptămâna marelui meci, Moldova-Rusia. Dar noi, adică Unii Media, încă nu ne-am acreditat. Mi-a scăpat anunțul, el fiind postat de federație tocmai pe 18 septembrie. Cu titlul de excepție am obținut totuși o acreditare pentru cel mai bun fotoreporter din Moldova, Igor Rotar. Uf, abia aștept marele meci și, bineînțeles, pozele. Miercuri, micul prinț. De dimineață am avut de ales. Sentința soției a fost fără echivoc. Fie rămâi acasă cu Dragoș, fie îl iai la lucru. Eu cu doi o să nebunesc, a spus. Așa că miercuri a fost prima zi de lucru a lui Dragoș Jardan la Unimedia. Spre fericirea mea, colectivul, cum s-ar spune, l-a primit cu drag. S-a prezentat simplu. Eu sunt prințul, prințul Dragoș. A zis că nu-i place să fie șeful, chiar dacă a ocupat biroul lui. După ce a adunat toate bomboanele de prin sertare, a testat cu succes proaspătul studio alb-negru cu Elena Robu. Apropo, cel mai frumos din țară la moment. Și a mai tras câteva poze, a filmat puțin și a cochetat cu toate fetele drăgălașe de la noi. Iar la sfârșit, pa, pa, iubitele mele! Ce să mai, după așa cuvinte, are mari șanse să fie angajat. Joi. A venit iarna. Serios, e prea frig. Am văzut parcă prognoza meteo, dar chiar așa? Prințul Dragoș a mers în noua sa grupă, iar pentru acest nou moment important pentru familia noastră, mi-am luat doar o cămașă. Plus că a trebuit să stau vreo 15 minute afară cu celălalt băiat. Nu vă spun cum am simțit. În schimb, din birou nu am mai ieșit până la sfârșitul zilei de muncă. De frig, nu de alta. Și tot așa l-am ascultat pe frate-meu la conferința de presă naționale Moldovei de fotbal înaintea meciului cu Rusia. Principalul subiect, arbitra din Grecia, pentru care frate-meu e categoric. Nu are niciun ochi. În schimb, are ochi doar pentru o fată. Romantic, nu-i așa? Seara am scos vinul la socru-meu. Are vreo câteva tufe de pe care am cules în weekend. Ne-a ieșit foarte mult, comparativ cu anii trecuți. An mroditor, ce să mai. Vreo 220 de litri am estimat noi. Mi-ajunge cam până la vara viitoare. Apoi fuguța acasă la TV. E seara talk show-urilor politice. Valeriu Strele și Andrei Năstase, Maia Sandru, Vladimir Voronin și ea Străleț. Nimic nou, nimic interesant, doar știri. Sărmanii mei colegi de pe tura de seară. Vineri, ziua marelui meci. În redacție mai discutăm despre emisiunile de aseară și iar căutăm știri. Apropo, cam tristă această săptămână. Nici tu evenimente notabile, nici tu trafic. Ce se întâmplă? De fapt, da, nimic nu se întâmplă. Stă parcă toată lumea în așteptare, în stand-by, cum s-ar spune, și dintr-o tabără și din cealaltă. Nu e așa că așteptați, la fel ca și mine, ceva să se întâmplă, ceva parcă mare, dar ce? Aceasta e întrebarea. Seara mă pregătesc să merg la stadion. Am deja vreo 5 ani de când, la meciurile naționale, merg cu prietenii mei de la Ungheni. În această perioadă eu am ratat doar unul. cu Liechtenstein. Și atunci Moldova a pierdut rușinos de tot. Acum însă e un meci cu totul special, cu totul altfel. Jucăm cu Rusia, o țară pentru care am o dragoste aparte. Cu siguranță voi cânta și voi scanda. Avem un antrenor nou, jucători vechi, stadion plin, suporteri pe timași și fragme pe teren. Mai contează scorul?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.